Máme hosty.
Stále vám přejeme pohodový čtvrtek, je 11. dubna, pořad Máme hosty začíná. Host je tady ve studiu, takže všechno v naprostém pořádku a je to terapeut Martin Kola. Hezký den.
Dobrý den při všem.
Vy jste přijel až z Ostravy a říkal jste, že tam máte pořád ještě na zahradě kolik že centimetrů?
20 centimetrů sněhu.
No teda, to vám nezávidím vůbec.
No je to už unavné.
Takže zahrada spí, odpočívá.
Ano, zatím ano.
Mohl jste si udělat tím pádem výlet do Pardubic, kde budete mít večer přednášku o tom, jak uzdravit naše vnitřní dítě. Což zní tak trošku zvláštně, my si to všechno vysvětlíme.
Ano.
A já vás nejprve poprosím o to, abyste nám prozradil, čemu se věnujete, co děláte.
Takže já se věnuji jakoby práci sám na sobě. Před 10 lety jsem se rozhodl, že v této společnosti, kde jsem málem umřel díky tomu, že jsem pracoval 16 hodin denně a přemýšlel jsem nad tím, jak z toho vystoupit ven, jsem se rozhodl, že budu dělat pouze to, co chci a to, co mi činí radost. Když jsem tohle řekl svým přátelům, své rodině, tak mi všichni řekli, že jsem se zbláznil, že nejsem normální, že to prostě nejde a po 10 letech můžu říct, že opravdu v dnešní době dělám jenom to, co chci a to, co mi činí radost.
Ano, no to totiž zní velice, velice nadneseně a málo kdo vám teď věří, asi bych řekla. A co jste dělal? Mohu se zeptat před těmi 10 lety?
Předtím jsem měl velkou elektrofirmu, kde jsem zaměstnával docela dost lidí a poté, co ta firma, vlastně díky tomu, jak to dnešní státní správě funguje, v podstatě zkrachovala, tak jsem si pořídil s kolegou autoservis a po nějaké době, asi po 2 letech, co jsem opravdu těžce pracoval a snažil jsem se dělat spoustu věcí, které v této republice nejsou zcela přirozené, jako
třeba dodávat zakázky včas a tak?
Tak, třeba tak, ale i morálně se chovat třeba ke svým zaměstnancům, prostě tak, jak je to třeba v Německu, kde dneska vím, že kdybych měl takovouhle rodinnou firmu, tak bych prosperoval, kdežto v dnešním státě tady, kdy zaměstnanci v podstatě kradou a dělají spoustu věcí proti svému majiteli, tak jsem se rozhodl z toho vystoupit.
Mm-hmm. No, teď vás třeba poslouchají lidé, kteří jsou v podobné situaci, pracují 12 a více hodin denně a připadá jim úplně nemožné, aby zvolnili, když jim to říká i třeba jejich lékař, protože už se to začíná podepisovat na zdraví. A jak se vám to povedlo? Vy jste to prostě přednesl rodině a řekl jste tak, živitel odchází, poraďte si sami.
Ne, bylo to trošku jinak, já jsem málem umřel. Takže vlastně ten zásah zvenčí tam byl velký, protože jsem měl asi rok a půl boreliozu, které jsem vůbec nevěděl a řešil jsem to tím, že jsem 2x týdně chodil na masáždy. Naštěstí paní, která dělala ty masáže, byla lékařka, říkala, podívejte se, jak když vás rozmasíruju, tak vy to za 2 dny máte ještě horší, než když to bylo předtím, místo aby to ustupovalo, zajděte si na krev. No ale prostě pro mě nebyl čas. Takže jsem to neřešil a cítil jsem se čím dál hůř. Připisoval jsem to tomu, že pracuju, já nevím, 14-15 hodin denně. A ještě to bylo tak, abych vůbec mohl žít, tak jsem žil takovým způsobem, že jsem vlastně byl skoro celou dobu v práci. A když jsem se chtěl bavit, tak jsem autem jel na pivo, auto jsem tam nechal, po pivu jsem jel domů, doma jsem měl 4 plastové židle, konferenční stůl, starou ledničku a televizi v 3-pokovém bytě, protože když jsem se rozvedl, nic víc jsem neměl a 2 roky jsem ani nic víc nepotřeboval.
Ano, je to takový životní příběh člověka, který se opakuje, bych řekla, poměrně často a stále častěji v dnešní době, kdy nás ta doba tak nějak semlívá stále více a více. Vy jste dokázal vystoupit, dokázal jste se postavit na vlastní nohy a my si řekneme, jakým způsobem dnes už pomáháte ostatním.
Máme hosty.
Zrovna včera jsem četla knížku pana doktora etikoterapeuta Fogeltance našim posluchačům tady a ten tam měl různé příběhy lidí ze své praxe, kteří přicházeli právě až skoro pozdě, když kvůli tomu, že byli nespokojeni například ve vztahu nebo měli velmi náročnou práci a nic jiného neřešili, tak potom přišla nemoc, velmi vážná nemoc a ta je teprve dokázala zastavit. A v podstatě takový příběh nám tady teď odhaluje Martin Kola, náš dnešní host, který přijel až z Ostravy. Vy jste říkal, že jste byl hodně nemocný a že v podstatě to zapříčinilo, že jste přestal jenom a jenom pracovat 16 hodin denně. A co bylo potom? Jak jste se z toho postupně dostával? Co jste si říkal, co budu teď dělat, jak budu žít?
No, v tu chvíli, kdy jsem měl ten pocit, že v podstatě umírám, tak jsem se cítil, když jsem několikrát za noc přestal dýchat, takže jsem přestal řešit to, co bude za den, za týden, za 14 dní, za 2 roky, tak jak jsem si plánoval budoucnost předtím, a začal jsem se věnovat tomu, že jsem myslel pouze na každý druhý den, a tím jsem začal věci vnímat jakoby z jiného úhlu pohledu. Ale nejvíc mi pomohl v tomhle jeden kolega, který mi položil otázku, když jsem se rozhodoval, jestli zanechat podnikání, a shodou okolností mi zrovna i kolega, s kterým jsem vedl autoservis, nabídl, že odkoupí můj podíl. A když jsem to říkal své rodině, tak všichni říkali, ty jsi se úplně zbláznil, protože si na tom tak těžce pracoval, snažil jsi se, prostě teď to přece nemůžeš vzdát, když už to konečně nese výsledky. Ale ten kolega mi položil otázku, která mi do dneška zní v uších, a to byla ta, jestli chci žít, anebo jestli chci umřít. A v ten moment jsem si opravdu uvědomil, byl to jediný člověk, který mi dokázal položit otázku přímo na tělo, kdy to se mnou opravdu zatřepalo. A já jsem se prostě rozhodl v ten daný okamžik opravdu všechno prodat a začít se věnovat sám sobě. V podstatě jsem si to slíbil, že budu dělat všechno pro to, abych se opravdu uzdravil.
No a právě teď se dostáváme k tomu vašemu vnitřnímu dítěti, které tolik studujete, a právě z toho důvodu můžete teď předávat vaše zkušenosti, protože ta vaše vlastní zkušenost byla opravdu, já nevím, jestli mám říct těžká, byla hodně silná, spíš tak.
Tak řekl bych náročná.
Vy jste mi říkal tady během písničky, že jeden váš kamarád vás vzal kolem ramen v takovém tom přátelském gestu a vám to bylo nepříjemné. Proč?
Ano, bylo to proto, protože byli jsme spolu v baru na Stodolní ulici, velice známe v tuto chvíli, a to ještě tenkrát vůbec takhle nebylo. A když jsme trošku spolu vypili pár margarit, tak mě v přátelském duchu obejmul kolem ramen a teď najednou viděl takové to nepříjemné zděšení v mých očích. A říká mi, tobě taky dělal otec něco podobného, že v opilosti tě takhle objímal a třeba něco vysvětloval, nebo říkal, nebo trestal tě. A já jsem říkal, tyjo, úplně jsem najednou viděl spoustu vzpomínek a spoustu věcí a opravdu jsem si uvědomil, jak moc mě tady tyhle ty věci ovlivňovaly a ovlivňují vlastně doteď. Takže tam už jsem někdy začal uvažovat o tom, že kde se to vlastně bere, proč se to bere a kde se berou takhle vyloženě negativní reakce vůči ostatním a vůči mému okolí.
Takže je to tam jasné, váš tatínek, jak jste řekl, hodně pil a potom maminku i vás byl a takhle jste prožíval to dětství. Snažil jste se to zapomenout v tom mladém věku?
Snažil jsem se to vymazat, a když to nešlo vymazat, tak jsem to třeba řešil tak, že jsem se s tím otcem sem tam sešel, abych si prostě pořád dokazoval, že se mě to nedotýká.
Aha, takhle. A?
No, dotýkalo se to vždycky se to zvrhlo v něco naprosto nepřijatelného.
Mm-hmm. Tak jak z toho ven, jak jste si poradil sám se sebou s tím svým dětským problémem?
No, tak já jsem si s tím dětským problémem poradil tak, že z začátku jsem ho prostě v podstatě ignoroval, ale v určitou chvíli toho zpracovávání těchto věcí se stalo to, že můj otec spáchal sebevraždu docela drsnou, protože vypil kyselinu solnou.
Ježiš.
Takže a přitom ještě nejenom, že chtěl spáchat sebevraždu, ale chtěl zabít svou ženu, která se s ním rozváděla. Takže
to už nebyla vaše maminka.
Ano, byla to kamarádka z dětství jeho, kterou ale jsem znal i já, protože jsme spolu jezdili hodně na vandry. Takže já jsem ji dobře znal, byla to velice milá, hodná, nebo je to velice milá, hodná žena. A když jsem zjistil, že ji chtěl zabít, prostě tak jsem si uvědomil jednu věc, že ona se rozhodně nebude chtít o něho postarat. Takže jediný, kdo se o něho postaral, jsem byl vlastně já, takže jsem zařizoval pohřeb, věci, probíral vlastně všechny jeho fotky, které, protože já jsem nic neměl, když jsme ho pustili, tak vlastně všechno zůstalo u něj, protože jsme vlastně uprchli. Takže to byla jedna z takových věcí, kdy jsem se opravdu postavil tomu problému čelem, kdy jsem viděl i to místo, kde byl vypálený koberec taky kyseliny, prostě když se jí snažil polít. A viděl jsem jí, co jí všechno ještě taky dělal, takže všechny ty věci se vlastně otevřely, protože bylo vidět, že se k ní choval stejným způsobem, jako se choval k mojí mamince, a nejenom to, že se choval k ní takhle, ale i jejím dětem. To znamená, že vlastně jsem se snažil i v těch dětech, v té jeho ženě vyvolat co nejlepší dojmy z toho, aby se z toho dostali.
Ten vzorec jeho chování byl pořád stejný, naprosto stejný.
Daleko horší, protože vlastně ten alkohol způsoboval to, že vlastně byl čím dál bezradnější.
To gradovalo. Tady se teď nabízí otázka, jestli se dá takovému člověku odpustit, protože to je asi ten základ odpuštění, smíření, všude to čteme, že prostě je potřeba odpouštět. Dá se?
Ano, určitě se dá, ale je třeba si uvědomit pár věcí, s kterými já pracuji na seminářích. A to je to, že když mi vysvětlovali pojem odpuštění, když jsem si ho přečetl a takhle, tak to furt stále pro mě znamenalo a rezonovalo to ve mně, protože jsem si nedokázal představit, jak můžu někomu odpustit to, že někoho třeba bije, nebo že někoho zabije, nebo že prostě týrá dítě a tady tyhle ty věci. A spousta lidí říkala, je to potřeba, je to potřeba. A ve mně opravdu rezonovalo to, že furt jsem se nemohl smířit, ani smířit s tím, že bych tento čin prostě přijal. A dneska já lidi učím jednu věc, odpustit, je slovo odpustit, to znamená pustit od sebe. To znamená, že koulí u nohy, kterou si nesete z dětství, nebo třeba i z dospělosti, vlastně pustíte, protože jste si ji tam dali vy sami. Takže vy ji můžete pouze odepnout od té nohy a jít dál, aby vás ta zkušenost neomezovala.
Zní jednoduše.
Rozumím, zní to jednoduše, ale je třeba si uvědomit jednu věc. Čin, který je špatný, vždycky zůstane špatným činem. To neznamená, že odpouštíme čin, ale odpouštíme pouze sami sobě to, že jsme dovolili, aby se to stalo, nebo že se ta situace děla kolem nás, když jsme nemohli tomu zabránit. Mm-hmm. Ale neznamená, že to, že někdo někoho týrá, že s tím souhlasíme. Takhle to vůbec není.
Dobře.
A spousta lidí takhle to vysvětluje, ale je to jinak.
My si to vysvětlíme ještě daleko více a podrobněji. Já si velice vážím toho, že ten váš životní příběh silný a těžký takhle odhalujete. Není to asi pro vás jednoduché, takže děkuji.
Máme hosty.
S naším dnešním hostem Martinem Kolou tady probíráme v podstatě teď už naše životy. Řekli jsme si, že je těžké odpustit, ale jde to a že je to vlastně odpustit, pustit to, co se nám v dětství stalo nepříjemného, na co bychom chtěli zapomenout, co nás pořád trýzní, aniž bychom si to uvědomovali při různých každodenních činnostech. Vám se to povedlo už tím, že jste o tom začal hovořit, o tom trápení? Myslíte, že to je první krok?
No, určitě je to velmi důležitý krok, protože když opravdu připustíte, že máte nějaký problém, tak teprve potom jste schopni s tím problémem něco činit. To znamená, abyste mohli něco odpustit, to znamená, potřebujete to nechat jakoby odplout. Abyste to mohli nechat odplout, tak to první potřebujete vidět. To znamená, potřebujete si postavit sami sebe naproti sobě a říct si, hele, mám nějaký problém, ten problém mi způsobuje to, že se točím třeba v kruhu, protože spousta věcí, které máme z dětství, jsme již třeba zapomněli, nebo jsme je již zpracovali. Mm-hmm. Ale když se ta situace stále opakuje v našem životě, to znamená, že jsme si navykli na to točit se v kruhu a třeba bránit se proti věcem, které jsou zcela přirozené. To znamená, když třeba přijde i partnerka, která se k vám chová jiným způsobem, ale je to podobná situace, tak vy reagujete nežádoucím způsobem proto, protože si myslíte, že vám ten člověk chce ublížit.
Aha.
Ale ve skutečnosti je to tak, že ublížujete pouze vy sami sobě.
Pamatujete si prostě ten vzorec z kdysi dávna,
ano,
který pořád opakujete dokola. Když chvíli odhlédneme od toho vašeho příběhu, také jsme se tady bavili o úplně obyčejných věcech. Třeba nedávno jsem se bavila s kamarádkou a ona říkala, víš, já teprve před 5 lety jsem se naučila po obědě, když mám chuť, tak si lehnu a nevyčítám si to. Do té doby, jakmile někdo třeba šel z rodiny něco dělat, tak já jsem hnedka vyskočila a prostě měla jsem tu potřebu, protože u nás doma, když jsem byla malá, tak se pracovalo a neleželo. A vidíte, jaký to zůstalo pomalu do 50 let?
Ano, to je typický příklad poškození vnitřního dítěte. Je to vlastně proto, protože do 2,5 až 3 let můžeme v podstatě dělat, co chceme. Můžeme opravdu dělat ty přirozené věci jako dítě, hrát si, dělat to. A potom někdy v těch 2,5 letech po nás rodiče začnou chtít věci, které dělat musíme. To znamená, začnou nám třeba říkat, jak to, že ještě nechodíš na noční, když tvůj brácha nebo sestra už dávno chodil. Jak to, že nejíš tu polívku tak, jak my chceme. Pokud ji nebudeš jíst tak, jak chceme, nebudeme tě mít rádi. Nikdo s tebou nevydrží. A začneme ty děti strašit. Proto je třeba jedna z věcí, kdy říkáme, že když jíme jídlo, že je to strašně dobré.
Aha, strašně dobré. Jo,
protože jíme
strašně
se strachem.
Dobré.
Je to typický příklad toho. Nebo říkáme, hrozně tě miluju. Protože máme hrůzu z milování, protože nám v dětství říkali, pokud nebudeš dělat to, co my chceme, tak o tu lásku přijdeš. Nikdo tě nebude mít rád.
Takže pozor na to. To je asi základ v té výchově. Tohle,
ano,
nikdy neříkat. Můžeme tady shrnout takové ty základní věci, které asi všichni víme, ale třeba si je občas neuvědomíme.
No, základní předpoklad všeho je to, že vlastně tím, jak se k nám ti rodiče chovali a byli k nám velmi kritičtí, tak my jsme převzali vzorec chování kritického rodiče. To znamená, v tu chvíli, kdy chceme dělat něco, co máme rádi, tak vystoupí ten kritický rodič a začne nás kritizovat za to, jak se tady můžeš povalovat, když teď tady stojí tolik práce a co ti ostatní, když tady nebude hezky a čisto třeba u té vaší kamarádky, nikdo tě nebude mít rád. Lidi tě opustí, začnou tě opouštět. Ale je to holý nesmysl, protože jestliže vás má někdo rád, tak vás má rád takového, jací jste, a vy se stále snažíte zalíbit těm druhým. A v podstatě v dnešní moderní společnosti je velmi smutné to, že nás naučí ta společnost, rodiče, škola vlastně nosit masku celý život. Málo kdy i my sami sobě si dovolíme tu masku odložit a být sami sebou. Proto třeba dnešní společnosti opravdu hodně funguje alkohol, který prostě uvolňuje tady tyhle ty věci, kdy opravdu jsme schopni třeba na plese nebo na nějaké zábavě, když si dáme 2-3 pivka, se projevovat daleko jinakým způsobem než, nebo přirozenějším způsobem, než když jsme normální.
Ale jak jste normální, ano. Když jste hovořil hned na začátku o tom, že je dobré o svých problémech mluvit před lidmi, třeba před kamarády, svěřit se, nezadupávat to do sebe. Ono se to dříve dělalo, bych řekla, víc ještě než dneska. Naše babičky říkávaly, když to tedy zkreslím hodně, to, co je v rodině, ty problémy, to má zůstat v rodině a nemá to vycházet na povrch. To bych řekla, že se dnes mění přece jenom.
Ano, určitě se to mění a je to fajn, protože taky opravdu si pamatuju, jsme si tady potom povídali, že vlastně i třeba moje babička taky říkala, to, co je za vašimi dveřmi, než za vašimi dveřmi zůstane. To znamená, že dneska už i tu situaci, kdy jsem hodně tvrdil mamince v tom věku, kdy jsem byl třeba v té pubertě, a to, proč si dávno neodešla od otce, proč si ty situace neřešila. Prostě tak dneska je opravdu vidím jinak, protože v té době je člověk temperamentní a má pocit, že všechno jde zcela jednoduše, ale v té době, kdy nebyla ta podpora té rodiny a tady těchto věcí, tak se pro ženu nebo pro matku s dětmi velice těžko ta situace řešila, protože i když se maminka rozváděla, dneška si pamatuju, že třeba soudci tenkrát v době komunismu jí dali třeba 2letý odklad, kdy řekli, prostě snažte se tu rodinu zachránit prostě, a nikoho nezajímalo, i když tam byli svědci, že jí tluče, prostě, že se s ním peru od rána do večera, že prostě chodí a pokaždé, co přijde, vyvolá takovou hádku, aby prostě k tomu došlo. Což znamená, že my jsme si potom prožili 2 roky pekla.
Maminka vás podporuje?
Ano. Ano, je to tak, že moc hezké je na tom to, že když opravdu začnete na sobě pracovat a začnete být otevření, když jí to ze začátku nebylo příjemné, tak chodila se mnou třeba na přednášky, když jsem povídal o tom, co se v té rodině dělo. A dneska je to tak, že se mnou jezdí proto, aby lidé viděli, že když začnete pracovat sami na sobě a začnete opravdu odpouštět a přijímat svůj život takový, jaký je, tak se můžou měnit i věci ve vaší rodině.
Tak já vám prozatím děkuji. Vážení posluchači, kdybyste chtěli cokoliv říci do dnešního pořadu, máte něco, co si myslíte, že by stálo za to, tak nám můžete pochopitelně zavolat jako vždy.
Máme hosty.
Stále tady plyne hezky pořad, máme hosty, máme tady Martina Kolu z Ostravy, který je terapeutem a bude mít také dnes v Domě techniky od 18 hodin přednášku na téma, jak uzdravit naše vnitřní dítě. Sám si ho uzdravoval poměrně dlouho, protože jeho dětství bylo velmi náročné, to málo kdo z nás asi takovou zkušenost má, ale pojďme teď do vaší terapie, když přijde klient k vám do ordinace, nebo nevím, jak to máte, s nějakým problémem, tak jak to s ním začnete řešit, jak začnete postupně odlupovat ty slupky?
Mm-hmm. Takže já to mám trošičku jinak. Aha. Mám to tak, že když já jsem uzdravoval své vnitřní dítě, a ještě rád bych poznamenal, že stále jej ještě nemám uzdravené, protože je třeba si opravdu přijmout jednu věc. Je to hodně podle věku, je to o tom, že třeba svým klientům i lidem třeba na seminářích říkám, pokud se 70 let chovali ke svému vnitřnímu dítěti velmi krutě, nemůžou věřit tomu, že to vnitřní dítě jim ze dne na den uvěří a uzdraví se. Je to stejné, jako byste vychovovali vaše vlastní dítě a týrali ho, tak to dítě vždycky bude mít nějaký zážitek. A i když se změníte a změníte jeho postoj k němu a začnete ho milovat, tak vždycky bude mít nějaký blok vůči vám. To znamená, 70-letý člověk ho uzdravuje daleko déle než třeba 20-letý nebo 30-letý. A stále se objevují věci, které ještě vyplavávají na povrch, protože jsou tak velice těžké, že teprve až je člověk připravený, tak teprve potom je může zvládnout. Nelze to hned.
A můžete zavzpomínat třeba na některý příklad raději optimističtější nebo s optimistickým koncem, abychom tady, protože my mluvíme velmi vážně opravdu dnes.
Jako pro mě je třeba velkým, opravdu velkým vzorem ta maminka, protože já jsem nikdy nevěděl, proč má spoustu věcí, které v životě měla, byla velice tvrdá. Já jsem třeba jako dítě se s ní vlastně vůbec nemazlil. Zaprvé jsem to asi ani nepotřeboval, byl jsem velice svobodný v tom, že nebylo to nějak třeba. A když jsem s ní zažil jeden zážitek, kdy ona byla na nějakém semináři Bystřice pod Hostýnem, tak když třeba odjížděla někde pryč nebo já, tak když jsem jí dával pusu, tak to vždycky bylo takové zvláštní, bylo to takové neosobní. Aha. A nikdy jsem to ale neřešil, protože mi to nepřipadlo důležité. Měli jsme krásný vztah spolu, ale byli jsme jako třeba dva blíženci, tak jsme se jednou za měsíc potřebovali pohádat, protože se vyčistil vzduch, prostě nadali jsme si, ale nikdy ne sprostě, i když jsme používali sprostá slova, třeba při tom, když jsme se hádali.
Ostravaci.
Tak nějak by se to dalo říct. A musím opravdu přiznat, že to vždycky vyčistilo vzduch. No a když se maminka vrátila z toho semináře v té Bystřici, tak mi volala, jestli bych za ní nemohl přijet. A já jsem řekl, dobře, tak já přijedu, povykládáš mi, jaké to tam bylo. No a když otevřela dveře, v té době bydlela v pronájmu v bytě od mé druhé ženy. A když otevřela dveře, tak se v podstatě na mě vrhla, obejmula mě, dala mi pusu a já jsem prostě zůstal úplně v šoku, protože jsem najednou cítil tak obrovský příliv lásky, že se mi hlavou proběhlo, a to pardon, že to takhle řeknu, kurva, oni mi vyměnili matku. Jo, a já jsem z toho byl opravdu v šoku. První ale zafungovalo ego, když jsem si říkal, Ježišmarja, já už tak dlouho na sobě pracuju a jak to, že to teď má ona, když to nemám já. No ale v tu chvíli zase se přepratila ta mince a řekl jsem si, Ježíš, já jí to tak přeju, celý život to nikdy nezažila a teďka prostě je to něco úžasného, jak to má. A je fakt ten, že potom jsem k ní chodil 14 dní každý den a stále jsem se jí ptal, jak jsi to dokázala, jak jsi to udělala. Aha. Snažila se mi to vysvětlit z vrchu, z dola, z leva, z prava a po 14 dnech zkonstatovala, že prostě to nelze vysvětlit. Takže mi ještě nějaký ten rok trvalo, než jsem pochopil a přijmul to, co ona si dovolila. A to znamená, není to o tom, že ona někde něco našla, ale našla to v sobě.
Konečně.
Ano.
To je vlastně velice důležité, co říkáte. Třeba jsme si povídali během písně o alkoholicích. To je taky obrovský problém, se kterým se mnoho lidí nedokáže vyrovnat, zvláště tam v té vaší oblasti. A nějaké ty různé, jak se jim tomu říká, těm zařízením, teď léčebny. Pokud tam pošle toho člověka rodina nebo známý s tím, tak teď už fakt musíš tam jít, protože jinak už tě nechceme zpátky, tak to asi k ničemu nevede.
Ano, je to rozhodně tak, protože opravdu se mi stává, že mi třeba volají rodiče dětí nebo manželky nebo příbuzní, že by chtěli pro nějakého dotyčného prostě nějaké terapeutické léčení nebo co bych jim mohl doporučit, ano. Ale v ten moment vždycky opakuji, že pokud ten člověk nechce, tak i kdyby to byl jakýkoliv lékař, prostě jakýkoliv člověk, jakýkoliv terapeut, tak nikdy nic nepomůže, protože to nefunguje. Takže vždy jim řeknu, podívejte se, ať mi ten člověk zavolá sám a až mi zavolá, tak teprve mu řeknu a sdělím, jestli je možno něco dělat. A častokrát se stane, i když zavolá, tak můj vnitřní hlas mi řekne, že volá jenom kvůli těch druhých lidí a že je zbytečné věnovat tomu čas, protože můj čas ne, že je drahý, protože to není o penězích, ale už si vážím toho času na tom světě, protože vím, že tím, jak jsem malem umřel, že je ho velmi málo a snažím se ho řešit tak, abych já byl sám se sebou spokojený, protože jsem našel sám sebe a mám sebe rád. To znamená, nevěnuju čas věcem, které se nedají změnit.
Já vám prozatím děkuji a za chvíli budeme pokračovat.
Máme hosty.
Já se dívám na hodiny a bohužel máme už posledních 5 minut na povídání s Martinem Kolou, který přijel k nám z Ostravy, ale on je zvyklý takhle hodně cestovat. Vy máte za sebou už hodně přednášek po celé republice.
Ano, určitě hodně.
Kde teď naposledy? Nebo jak vypadá ten váš život? Ono, málo kdo si to dokáže představit, když jste říkal, že jste pracoval před těmi 10 lety nějakých 16 hodin denně, ale dneska v podstatě taky, když pořád jezdíte, přednášíte.
No, ale je rozdíl v tom, že teď si to řídím sám tím, že dělám jenom to, co chci.
A baví vás to.
A baví mě to. A rozdíl je mezi tím, když jsem měl pocit, že ten život se mnou vláčí zleva doleva, orá se mnou a já nejsem schopen to zastavit a mám spoustu věcí. Každý den jsem si třeba předtím řekl, že vyřídím 10 věcí za den a to pak stačil jeden telefon, který všechno rozbil a já jsem se večer obvinoval, jak to, že jsem těch 10 věcí nezvládl. Dneska je to tak, že dneska, když se ten telefon stane, tak to přijímám, že je to všechno v pořádku a tu věc klidně odložím, protože vím, že není tak důležitá. Mhm. Nespustím toho kritického rodiče, který mě začne obvinovat za to, že jsem to nebo to nestihl.
Ano, to teď přesně o tom přemýšlím. Každý to má nastavené trošku jinak. Zrovna nedávno tady byl jeden pan doktor a ten pracuje taky od rána do večera, ale on mi říkal, já vím, všichni mi říkají, že mám zvolnit, že za chvíli budu nemocný z toho, ale mě to baví. Mě zatím já tu necítím nějakou slabost, necítím únavu. Co si o tom myslíte?
No, rozumím tomu, ale zase na druhou stranu já ze svého úhlu pohledu teď vidím jednu věc. Když jsem to dělal takhle, tak jsem nerozuměl tomu, když mi třeba maminka kolikrát říkala, ty máš strach být sám. A já jsem si říkal, tyjo, co to je? Aha. A potom, když mi začal umírat pes, tak jsem si uvědomil, jakým způsobem to je, že opravdu jsem nikdy v životě nebyl sám. A protože buď tam byli rodiče, nebo tam pak byla žena, nebo pes, druhá žena. A prostě pak nastalo období, kdy jsem opravdu zjistil jednu věc. Když má člověk rád sám sebe, tak tráví obrovské množství času jenom sám se sebou. A vede se sebou vnitřní rozhovor, kdy si na spoustu věcí dokáže odpovědět, dokáže být v tom tichu. To znamená, já se snažím to věnovat tak, že i když věnuju spoustu času lidem, tak spoustu času věnuju i sobě. A vždycky by to mělo být v harmonii.
A znáte se tak dobře, že dokážete odhadnout, jak byste se v určité kritické situaci zachoval?
Spousta lidí se mě na tady tyhle ty věci ptá na přednáškách a je to, že vlastně v poslední době, když jsem opravdu začal brát život s velkou pokorou a úctou k tomu životu, tak jsem zjistil jednu věc, že zjistíte, že nikdy nevíte, jak se v té situaci zachováte. To znamená, už jsem si přestal dávat takové své pasti, jak bych to já nazval. To znamená, když jsem říkal, zachovám se tak, tak kolikrát tu situaci vůbec nemusíte prožít a život vám ji nadělí, aby vám ukázal, že je všechno jinak. To znamená, přestal jsem vůbec tady tyhle ty věci řešit a řeším je, až přijdou. Nikoliv o tom, že si o nich přemýšlím, protože vím, že si je můžeme zhmotnit a zbytečně k nám přijdou a prožíváme je, aniž bychom museli.
To se mi moc líbilo, tahle odpověď. A ještě poslední otázka. Když jste řešil ten vztah vaší maminky a táty, pak určitě i vaše vztahy, které ano. Na základě toho...
Jestli jenom můžu, bylo velice zajímavé to, že vlastně moje žena první se narodila 3.3. jako můj otec a druhá žena byla 6.3.
No, tak to už... Náhoda?
Není to náhoda.
To bychom tady mohli rozebírat dál, ale já jsem se chtěla zeptat na jinou věc. Vy jste řešil to, proč maminka se neozvala vůči tomu tátovi, proč neřekla tak a bude to už jinak, už toho mám plný zuby a jestli teda společně máme vycházet, tak to bude jednou taky tak, jak chci já, nebo jo, takhle nějak v tomhle smyslu.
Ano, bylo to tak, protože ve 14 letech jsem jí řekl, pokud neodejde se mnou, tak odejdu sám, protože jsem byl přesvědčený, že tam, nebo věděl jsem, že tam nemůžu zůstat za těch podmínek, které byly. Takže když zjistila, že už jsem pro ní tak velkou oporou, že ji můžu ochránit, tak se rozhodla podat žádost o rozvod a někdy v 16 letech, kdy jsme sehnali konečně nějaký pronájem, jsme se od otce odstěhovali.
A co byste poradil takovým, většinou jsou to ženy, které jsou, ale ne vždy samozřejmě, které jsou utiskované, bojí se vzepřít tomu partnerovi?
Já bych to poradil asi všem lidem. V naší, dejme tomu západní společnosti, je to o tom, že si nedokážeme říct sami sobě pravdu do očí. To znamená, nedokážeme si sebe postavit naproti sobě a říct, že nejsme nespokojení v téhleté společnosti. Spousta lidí si myslí, že když se s něčím smíří, že to je v pořádku, ale to je rezignace. Přijetí a smíření jsou dva úplně rozdílné pojmy, ale přijmout situaci můžete pouze vtedy, když se na ní podíváte pravdivýma očima. A spousta lidí se mě ptá, jak poznám, co dělám správně. A víte, co vždycky lidem řeknu? Z každého správného rozhodnutí máte radost. Jakmile o něčem pochybujete, potřebujete si to obhajit a takhle. Nikdy to není správné rozhodnutí.
A tím my končíme. Další pokračování můžete, vážení posluchači, slyšet dnes od 18 hodin v Domě techniky. Můžete si přijít popovídat s panem Martinem Kolou, eventuálně se ho zeptat na cokoliv, co vás třeba právě teď trápí. Já vám moc děkuju a přeju hodně štěstí.
Já taky děkuju, mějte se hezky.
Naschledanou.
Naschle.